ireo loateny vaovaontsika amin'ny zao hariva izao no tokanan'ny filohan'ny repoblikany roany ny fonja vaovao ny feno arivo atsinanana mahazaka voafonja 700 izy io. Namoaka ny andeha amin'ny fiofana fahafolo misalotra ny anarana mamiratra androany ny fiteran'ny fandofanana vehivavy mivoatra sy maleo tena ampasan'ny malona ny FMA. Tsy mbola vita ny andraiky ny tony hatramin'izay nisy olombavimbaoka raha mbola tsy homaranisan'ny mpanohatra eny Tsimbazaza ho ny antokoteza. Any ivelany nanao antso fanafahan'ireo babo anaty izay iaran'ny fampijaliany Papa François tamin'ny famaranana ny audience generale ny alarobia teo. Nosakany any Etazonia fidiran'ny Palestina eo anivon'ny firenena mikambana nampiasan'ny droit de veto tamin'ny latsapato maly zareo amerikanina. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao hariva izao. Joel Larasolofo nanolotra ny vaovao manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Notokanan'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry sy ny prime ministra Tsay Kristian niaraka tamin'ny mpikambany governemanta nahitana ny ministra ny fitsarana Androany Zuma ny fonja vaovao ny feno arivo atsinanana mazaka voafonja 700 io fotodrafitrasa vaovao io ary misaraka ny toerana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Torak'izany koa ho an'ny voafonja tsy ampitaona, tsy natao toeram-pamonjana fotsiny ihany izy io fa natao anarenana koa ireo olona solafaka sy nanita eny anivon'ny fiarahamonina. Antony nametrahana toerana fahana manome fiofanana ho an'ireo voafonja amin'ny mahafotodrafitrasa manara-penitra azy dia ahitana fitaovana toy ny kamera de surveillance, solosaina, rano madio fisotro sy ny sisa ao an-toerana. Ny ministra ny fitsarana Randriamanantena Solandy Mbolatina:
mahazaka voafonja miisa 700 izy ity. Manara-penitra tokoa izy ity Andriamatofolo satria misaraka ny fandraisana voafonja lehilahy sy vehivavy, misaraka ihany koa ifandraisana ny zaza tsy ampitaona lahy sy vavy. Misy koa ny toerana ahafahana mampianatra sy manofana arak'asa ireo voafonja. Nomena lanja tokoa izany fampiofanana izany mba ho fanatanterahana ny politikan'ny ministera momba fanomanana ny fiverenan'ny voafonja eo anivon'ny fiarahamonina ao arian'ny fanifana ny sazany na ilay antsointsika hoe réinsertion sociale ary mbola mifandraika amin'ny andry voalohany hatrany izany. Ahitana fitaovana manara-penitra koa izy ireo toy ny kamera de surveillance, eo ihany koa ny solosaina ary eo ihany koa ny 1000 mpamokatra herinaratra, misy ihany koa ny rano fisotro madio. Tokony omenay anao Andriamatofolo fahitantana izao toerana izao ao anatin'ny fangarahana tanteraka izahay, ampiasa sy hitantana ny toerana araky ny tokony izy ka tsy hijanona hoe toeram-pamonjana fotsiny ihany izy tia fa mba tena ho toerana tokoa anarenana ireo rehetra solafaka tamin'ny fiainana.
Isan'ireo ny sitraka fotodrafitra trasa maro tamin'izao fitondrana izao ny ministeran'ny fitsarana hoy ny ministra, isan'izany ny lapa-pitsarana misa enina voavita fonja misa enina ary misy fotodrafitrasa mbola andalam-pahavitana. Nanome tokony hitandrona arak'izay tratra ireny fotodrafitrasa ireny moa ny ministrin'ny fitsarana. Fa eo amin'izay sehatra sosialy izay ihany dia namoaka ny andeha mpiofana fahafolo misalotra ny anarana mamiratra ny fitoerana fanofanana vehivavy mivoatra sy maleo tena FMA ampasan'ny malondroany vehivavy avy amin'ny fianakaviana sahirana misy 20 no nahazo fampiofanana nandritra ny 2 volana. Tapakandro araka ny safidindreo ankizy no mianatra amin'ny lalam-piofanana fampivoarana maolona, fananganana tetikasa, zaitra, fanaovana mofomamy, fanamboarana savony sy arina fandrehatra. Voafetra ho vehivavy eo anelanela ny 8 hatramin'ny 5-13 taona no afaka manaraka fifanana eo anivon'ity fitoerana tantanan-dramasera FMA ity. Tsy mifarana amin'ny fampiofanana fotsiny ny omenany tanora vehivavy ireo fa misy ny fanohanana ho an'izay manana tetikasa mendrika. Fanazavan'ny masera Rasoa Miafara Valerina, tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny fitoerana FMA ampasany malo:
dixième promotion reto zao a efa misy olona tonga amin'ny loatra ohatra hoe amin'ny atao madinika any any anansana any ampitatafika any a dia tonga tatiry zareo satria ny efa ian'ireo zany le hoe tamin'ny voalohany efa tiako dia mba fahitanay zany hoe efa mba afapo angamba le olona tiato amin'ny manodidina dia misotafanay loha le izy zany atreto dia tena hoe tonga izy satria naheno mieno manjery sorana be dia be anareo manampy raha amin'ny fafakarana mesanta naheno izy dia tsy azo na imilavina izy a fa rehefa hoe tapitra le fotoana nomenay an'le inscription a fisoratana anarana de mijanona le izy a de miandry amin'ny promotion manaraka indray a zay mbola tsy tafiditra tao anatiny. Rehefa mamoaka po ohatra zao zany zay a de mba misy kita de marazy azona ianampianan zareo a fa sy vanina zareo araka le tetika asa amboarin' zareo a de zahay manao jery tsara hoe azo taterahana ve le kit le fanomezana andreo fitaovana mba hafahany miasa avy atrany rehefa vita le izy a de eo amin'ny folo vehivavy folo zany ny vidinay mba hanomena le kit de marazy fa indray a nitetika asa iny a de arahanay mandritry ny telo taona arahanay hoe tena ampiasainy tokoa ve le fitaovana nomenazy a sa ina raha ohatra tsy ampiasaina de averina saina averina ty amisanto dika zany fa hoe misy miasa tsara zareo ary hita hoe ilainy zareo tokoa le fiofanana ary taterahany zareo any amin'ny izy de misy moa ny assistant sosiala tsy maintsy manairanaso amin'nyvisitatorisy
fa mangataka ny ampitsarana ny asa fanamboarana ny lalana miaingeny amin'ny sampanana andranotapahana miazo any vato ny fikambanany mponina manana tany voakasika izany ny to tamin'ity herinandro ity mantsy ny asa fanamboarana io lalana io na de efa nanivo ny conseil d'etat zany rara ary mbola miandry ny vokatr' zany reo tompontany voakasiky ny tetika asa mivondrono amin'ny association de riverain solidaire tandrano tapahana ivato na ny arisay tanànan'olontsotra maro avy amin'ny fokontany mandrosoa soamanandray fitroafana sy mamoro miray antoby ary ambohitsiroa avy amin'ny kominina talatamaty ivato ambodratrimo ary nosehala no vokasika amin'io fanamboaran-dalana taon'ny orinasa sy rbc io na azo ny fifanarana tamin'ny fanjakana fanazavan'ny solotena avy amin'ny asiray arisay momba itetika asa io
na dia utilité publique ara le lalana tao dia tsy maintsy misy reo étapes zay tokony tsy maintsy taterahana ao anatin'izany ny enquête commodo incommodo zany hoe io enquête commodo incommodo io a dia fitadiavana ny fomba rehetra zay anankelezana ny fiatraikany ty lalany ity eo amin'ny fiainany vahoaka sy ny rehetrarehetra eo na orinasa ioeo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika azo tenenina koa fa tsy misy étude d'impact environnemental ty zavatra ity.
Izy fiantraikany goavana amin'ny andavanandrom-piainan'ireo voakasika amin'izao tetika asa izao ny asa atao ka mahatonga azy ireo angataka ny fampitsarana izany maro mantsy ny sehatra voakasika izany arak'izao fanazavana izao.
Amin'ity lalany ity ty projet ity zany zao a de misy toera mpiofanana ny mopera de misy any amin'ny dimanjato any ny zazakamboty zay miofana ary misy centre de formation zay voakasika ity lalany ity ohatra koa misy projet touristique zay efa mipetraka hatramin'izao mbola tsy nietsika satria de tsy fantatra zay ho avy misy orinasa zay mampiasa hatramin'ny roanjato vehivavy loham-pianakaviana.
Eo amin'ny sehatra ny serasera de feno 7 taona katrika ny rany 7 avril ny kara radiofanira any Antsiranana 7 taona ny toriana ny evanjely tamin'ny alalan'ireo fandarana samihafa vokariny ampitany vaovao momba izay mopera zafisoratra simon.
19 avril 2024 feno 7 taona katrika ny rany ny kara radiofanira any Antsiranana finoana sy fampivoarana zany hoe fai development io ny teny filamatra nety mitory ny vaovao mafaly sy nangabiny olo amin'ny lafiny rehetra nandritra izay fotoana izay enyny radio faniry ny toerana maro ato amin'ny diocese satria manana antenne napetraka ao ambilobe ao voemaro ao sambava antala andapa be ny dingana vita nandritra ny 7 taogno fa araka ny obolagna mbolahy milomagno reka be ny vita fa mbola be noho izany ny sisa mandeha panneau solaire ny radio folobe ary mampita amin'ny alalan'ny web radio eny ankafa eny fa nany ampitandranomasina azy ahazo efitrano vaovao ny radio tsyoela ary hiakatra ambony kokoa ny pilone mba hanatsarana ny endrim-pifandraisana sy anitarana azy lavidavitra kokoa tsisy hetsika manokana fanamariana amin'izao fa 7 taogno zao afa-tsy ny tady vola fanoanana radio amin'ny alahady fa raiky amin'ny 20 ny volana avril eo avy zao egny amin'ny eglizy irka notre dame de l'assomption tanambo fa mitaogno avy ny faharoapolo taogno no mariny sady tomojobily ho an'eglizy manerantany raha teo amin'io isaora ray manokana i monseigneur benjamin marc ramarson arseveka ny ove rehetra ary reo mpanao soa amin'ny fitiavagna sy fanoanana radio amin'ny lafiny rehetra misaotra amin'ny fiara-miasa ary magnentina anareo hiara-paly aminay mandefa ny vaovao mampiara zavisoratra radio faniry antsiragnana ho anera dibi
Eo amin'ny pejan'ny toekarena makasika ny sosialy dia ho fanamorana sy fanatsarana trany ny tolotra omenan'ny mpanjifa eto Madagasikara dia afaka atao manomboka izao ny manokatra konty amin'ny vola na inona na inona orinasa mpifandraisana misy anao nampafantarina mpanogazety teny andraro ny amin'ny vola fao amin'ny alalan'ny fampidirana anaty finday ny application amin'ny vola amin'ny alalan'ny Apple Store na ny Google Play no afahana manao izany. Afaka manao ny fandrarahana rabola rehetra ao amin'ny amin'ny vola toy ny fandefasam-bola, fitehirizana vola, ny fiantoana amin'ny fianarana, ny fandoavana amin'ny fakturan'ny jiro, ny fandramam-bola sy ny fandraisana vola avy any ivelany. Ny mpanjifa rehetra na inona tambazotra misy azy na inona manampifanazavana ny tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny amin'ny vola Ramatoa Lina Ramiandrosoa nandritra ny tafata amin'ny mpanao gazety teny andraro.
Natao amin'ny vola fao moa izany dia fahafahan'ny malagasy rehetra izay manana lahana 032 033 034 035 na 038 manokatra konty amin'ny vola. Fanokafana ny konty amin'ny vola dia tsotra, manao nareo amin'ny téléchargement ny application amin'ny vola amin'ny Apple Play na Apple Store dia manao ny souscription mampiditra ny lahana na 032 033 37 34 38 dia alaina sazy ny karapanondro na pièce d'identité anankiray dia mampiditra ny mombamomba anareo dia midéfinir code secret 4 chiffres dia sokatra ny compte politika moa izany. Manomboka eo dia afaka misitraka ireo tolotra amin'ny vola izay efa misy ireo client vaovao izay misafidy any amin'ny vola, ny dépôt sy ny regret manerana an'ireo cash point nay izay ianisan'ny réseau lehibe indrindra eto Madagasikara. Eo ihany koa ireo service maro izay nambara teo ny avansa ny epargne sy ireo maro hafa, ary ihany koa misitraka ny super application amin'ny vola. Ny anton'le fisikafana dia satria izany ny mission any amin'ny vola dia ny anome fahafahana ho an'ireo malagasy rehetra ninninona laharana 032 33 34 misitraka an'ireo service ny marina fa hoe ny ity amin'ny vola foty loha izany ny etape voalohany tsy maintsy manana smartphone vao manokatra an'ilay izy. Efa eo ampetreretana ary misy projet efa ankoro andraisanay an-tanana an'ireo izay tsy manana smartphone ahafahan'izy ireo ihany koa misitraka an'ireo tolotra amin'ny vola namana 032 033 34.
Eo amin'ny pejy politika dia noho ny fangatahan'ny vahoaka sy fanohizana ireo asa fampandrosoana vita tao amin'ny boriboritany fahenina no mbola antony nirotsahan'ny kandida Todisoa Andriamampandry avy amin'ny fofonana firaisakiana izay natolotry ny atokotima. Kandida larana fahenina mirotsaka eny amin'ny distrika Antananarivo fahenina ny tenany, misa enina ihany koa ny kandida mifaninana eny an-toerana. Manampy fanazavana mompizay ny kandida Todisoa Andriamampandry.
Sotra an'Andriamanitra lehibe fa larana fahenina no misy an'ny tenanay ao amin'ny boriboritany fahenina. Matoa moa mbola vonona irotsaka dia noho ny fiangavian'ny vahoaka, ary fantatra ny vahoaka ny zavatra izay natao aminy teny Ambohimanarina dia vonona zany ny tenanay ho kandida. Be ny zava-bita teny Ambohimanarina izay tsaroan'ny vahoaka, satria niaraka amin'ny vahoaka ny takosina foana ny tenanay na tany an-tsaha io na teny an-tanàna io na teny an-tantambary io, ary teo ny fanampiana maro isan-karazany. Raha tsy lasitsika amin'ny resaka ny fanabeazana ohatra dia reny fanaovana koro gratuit momamy-poana ny mpanala fanadinana rehetra teny Ambohimanarina hatramin'izay 5 taona izay, ny CPE, ny PPC, ny baka momamy-poana, eo ny koro anglais maimaipona atao anatina 6 volana miaraka amin'ny polycopy, eo koa ny koro informatika gratuit, eo koa ny fanampiana ny tanora amin'ny resaka fanatanjahantena, ny ringby, ny foty, ny basket maro isan-karazany, ary eo koa foto-drafitrasa maro isan-karazany toy ny lalakely maro, ny bassin maro dia maro izany ny fiaramisala natao tamin'ny vahoaka any Ambohimanarina. Ary teny foana ny tena nateo ny fifaliana indrindra fandrony faharatsiana zay nahazo ny vahoaka any Ambohimanarina. Koa dia namaranako ny tempoko dia hoy zaho hoe eo amin'ny propotany fahenina dia larana fahenina zay miaraka amintsika dia tsy mba anenina, satria azo antoka le larana fahenina. Tsy mila dokam-barotra be amin'ny afisy fa tonga depôtro le numéro 6 Ambohimanarina irahina avokoa iaraka androso miaraka amin'ny Todisoa. Larana fahenina sady tompon'ny penina no tsy mba manao be marenina tia mizara fa tsy afena.
Akoatra ny fanaovan-dalana dia hitondra ny feon'ny vahoaka sy hikaroka vahaolana amin'izay marary azy ireo any amin'ny distrika Anarivomamy. Ny kandida solombavam-bahoaka Bodisoa Elalia na Itady Body Zanakarivomamy kandida larana fahefatra ny tenany, misy sahadimy ny kandida ny toerana ka izy no hany fahavitokana ifaninana amin'izany. Akoatra ny Itady Body dia misy ny kandida ny firaisankina, kandida ny fivoarana, ny fiamma ny avy amin'ny vovonana Irimara ny Arivomamy. Milaza ny Antony Rotsany any Arivomamy kandida Body Elalia na Itady Body.
Tao Arivomamy nanomboka niditra ny varavara sekoly. Tao Arivomamy no nahazo ny maripahaizana bakalorea. Nahafahako niditra nianatra tamin'ny fianarana ambony no nahazo ny diplôma nidirako teo amin'ny sehatry ny asa. Tao Arivomamy no nahazo karapanondro. Tao Arivomamy no vita batisa, zany hoe toerana namolavolana lehibe Arivomamy ka rariny loatra raha eo anatrehan'ny zava-misy eo amin'ny firenena raha mba mamerina valibabena amin'izany distrika izany, dia rariny loatra raha mba mamerina zay mba nomena Arivomamy amin'izao fotoana izao mba hitondra ireo traikefa ananako sy azoko teo amin'ny sehatry ny asa sy teo amin'ny sehatry ny fianarana izay nilalovako. Vina hijoroany tenako sy ireo manohana dia ny hoe mijery ny laharam-pahamehana misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Dia ny faharoa hijery sy hiaino inona ny tena zavatra mampahory ny vahoaka, dia hijery hoe ahoana ny fomba fahana manaisitra izany aingana, jery ny vahaolana aingana izany. Tontolo ambanivohitra moa izany ny distrika misy anay, ao anatin'ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana ny tontolo misy anay, dia ny tena mamparary ny vahoaka any na mandeha any avaratra ianao na mandeha any atsimo na mandeha any atsinana dia ny lalana tompoko tena mangidy iainan'ny vahoaka any amin'iny distrika Anarivomamy iny. Ny ankoatran'izay dia ny resaka jiro, tena hoe maizina potsy ny jiro vao miala kely ny RNA no ka mitsofoka kely fotsiny, tsy misy kilometra vitsivitsy dia efa tsy misy jiro ny tanàna rehetra sy ny kommunany. Mazava ho azy arak'izay fa misy ny tsy fandriam-pahalemana.
Nanazava ny asan'ny solombavam-bahoaka Itady Body, misy mantsy ireo vahoaka disoefatra momba izany.
Tsy asan'ny mpanao lalàna ny manao sekoly na manao ny hôpitaly na manao lalana, fa kosa ny asan'ny mpanao lalàna izany na solombavam-bahoaka dia mitondra any amin'ny fahefana mpanatanteraka ny zavatra marary ny vahoaka, ny tombontsoan'ny vahoaka. Dia izay mihitsy no anton'ny rotsahako na tapa-kevitra hoe mba hitondra angataka any amin'ny fahefana mpanatanteraka ny zavatra marary ny vahoaka rehetrarehetra, angataka sy hitaky izay tombontsoa hoan'ny vahoaka izay, indrindra ny resaka lalana. Fantatrintsika tsara hoe ny lalana ny lalandra ny toekarena amin'ny firenena anankiray, ka rehefa tsentsina ny lalandra mazava ho azy fa marary ny olona. Dia ohatran'izay koa azagaga raha ohatran'izao ny toekarena misy eto Madagasikara izany, satria tsy ny lalana any amin'ny distrika misy anay ihany angamba no tratrany hoe faharatsiana sy ny hoe tsentsina, fa lalana rehetra eto Madagasikara dia hitondra an'izany feon'ny vahoaka izany eo amin'ny fitondrana sy ny fahefana mpanatanteraka no tena tanjona izany.
Tsy mbola vita ny andraiky ny tonony hatramin'izay ny solombavam-bahoaka raha mbola tsy homaranisa ireo depute mpanohatra eny Tsimbazaza amin'ity fitoam-piasana manaraka ity ho ny antokoteza. Efa taka izao mantsy niseho nandritra ny fitoam-piasana ireo solombavam-bahoaka farany teo, tsy afa manoatra izy ireo amin'ny andraikitra nakiny lalàna aminy satria ny rafitra mihitsy no mila amboarina mba hahafahan'ireo lany solombavam-bahoaka manao ny asa ny araka ny tokony ho izy. Manazava ny filoha nasionaly ny antokoteza Jean Louis Rakotombo.
Raha jerena ireo mpanao lalàna teo roa dia anisan'ny andraikiny ny hoe manao tatitrano vahoaka. Mba nanao an'izany ve ireo depute rehetraireo? Mena lalana anao an'izany ve izy? Nahazo autorisation ve tsy mena? Anisan'ny asan'ny depute manao enquête parlementaire. Re zao nisy volamena enina amin'ny telopolo kilao very tao ministeran'ny renakibontany. Mba afaka nanao enquête parlementaire ve le depute? Ny taty amin'ny opposition hoe afaka nanao an'izay tsy mivalina satria tsy majoritaire izy. Afaka nanao motion de censure, zany hoe mitsipaka ny fitokisana ny gouvernement tavy ny depute. Raha tsy manana majoritaire le ty amin'ny mpanohatra de aingo tsehatra ianao, aingo tsehatra ianao satria anao tatitra any amin'ny vahoaka ianao tsy avelany, anao enquête parlementaire ianao tsy majoritaire, inona tizy to motion de censure ianao tsy afaka, anao empêchement ianao tsy afaka, anao mise en accusation ianao tsy afaka, nanaka fotsiny eo anao a, de zay hoe ny demokrasia mety eto Madagasikara tsy mety zay aminay, ka le sistema mihitsiny tsy mety eto Madagasikara, zay mahatonga anay tsy andrayanjara amin'io satria anjara amin'ny sistema zay hita fa verouillé. Roapolo tapitrisa kaosionao vao afaka milatsaka ianao, de any amin'ny roapolo tapitrisa any koa ny laninao a anaovana propagande sy ny sisa ao anatina sistema tsy mety, fa de zay mitaky ny hoe tokony anaovana refondation eto Madagasikara, amboarina ireo zavatra rehetra mifehy an'ny demokrasia eto Madagasikara, zay voaroso ny fifidianana.
Ny tondra vaaolana ny antokoteza ka tokony hovana ohatra ny lalàna fizoro momba ny asan'ireo solomavimivoaka ka hialana amin'ny fifehezan'ny fitondrana mpanatanteraka azy ireo.
Torokevitra izao raha ohatra mikasika ny depute manokana, raha ohatra ka amboarina ny loi organika na ny lalàna fizoro mifehen'ny depute, ka ohatra ataotsika hoe mba groupe parlementaire anankiray de afaka mangataka ny anaovana enquête parlementaire, na afaka mangataka anaovana mise en accusation, na afaka mangataka ndao anao vote de motion de censure ny salle amizay, raha lalàna namboarina amizay de mety le ao amin'ny assemblée nationale, fa ny ao a ny filohan'ny republika raha manana majorité ao amin'ny parlementaire izy de chef suprême ny parlementaire ihany keo, zany any demokrasia ainany eto, azo daholo ny fahefana rehetra inona zava-baliny eto, manao zay dany kibony izy.
Ny pejin'ny finoana any amin'ny faritra no amarana antsika amin'ny vaovao amin'izao hariva izao, anatin'ny fanatanterahana ny pelerinazy miaraka amin'ny olontsambatra Lucien Batovasoa ny any amin'ny diosezin'ny farafangana ankehitriny, mitatitra ny fandaharam-potoana mandritra ny Elson Vincent Andriatsizakaina avy amin'ny radio Rakama ao Vohipeno.
Mitoby eto Amporoforo sabo 8.5 kilometatra miala avy eto Vohipeno amin'ny lalam-pirenena 8.0, ireo mpivahiny masina avy eto farafangana sy ny tapany atsimon'ny diosezy rehetra manao ny alim-bavaka amin'ity zoma 5.5 ny volana aprily ity, miaraka amin'ny eveka monseigneur Gaetano Di Piero. Mandritra izany ihany koa moa no anaovan'ireo fransiskaina momba ny fahavalon-jato taona nisehoan'ny fehervalon'i Jesosy Kristy tamin'ny Saint François d'Assise mpanorona ny fikambanana. Mitoby amin'ny karamorobe kosa ireo mpivahiny masina avy amin'ny faritra avaratra niainga veto manakara tamin'ity zoma ity ihany, manao ny alim-bavaka ihany koa izy ireo miaraka amin'ireo fianakaviam-benin'ny fransiskaina izay manao ny pelerezy nasionaly ihany koa amin'izao fotoana izao, ka vahiny marobe avy eto anivon'ny nosy no tonga aty amin'ny diosezin'ny farafangana miara-mankalaza izany pelerinazy nasionaly ho an'ny fransiskaina amin'ny fahavalon-jato taona nisehoan'ny fehervalon'i Jesosy Kristy tamin'ny Saint François d'Assise izany. Hitanzotra hiazo an'ny Vohipeno moa ny mpivahiny masina rehetra ny sabosy 20 aprily maraina, izay daty voatondro anomboana ny fankalazana izay ho santarina amin'ny diabe mivavaka na procession manomboka amin'ny rora sasany miaraka amin'ny sakramenta masina miainga avy eto amin'ny ecart Notre Dame de l'Assomption Vatimasy Vohipeno, ka hiazo ny Saint Benoît izay toerana nandratana olo sambatra an'i Saint Botovasoa enina taona lasa izay itoy amin'ny alim-bavaka izany ny sabosy 20 aprily io. Ny alahady 20 aprily izay ivo ny fivahiny masina dia isy ny fankalazana ny eokaristy masina hotarian'ny eveka son excellence monseigneur Gaetano Di Piero. Elson Vincent Andriatsizakaina ho an'ny RDB.
Indray mielatra amin'ireo maresaka avy any ivelany. Nanao antso avo fanafahana ireo babanady izay matetika hiara-mifampijaliana manohitohina ny famendrehan'ny maha-olona i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale tamin'ny alarobia teo, antso izay fanandrify tamin'ny fanamariany ny andro raisam-pirenena ho firaisankina amin'ny kadra politika, zara lasa toerana anjakan'ny tsy fanajanany solobelona ny toerana ametrahana ny olona babanady, ohatra amin'izany ny toby any avaratra tsinanany siry izay misy ireo babanady avy amin'ny fanjakana islamika. Farany dia nosakanan'i Etazonia ny fidiran'i Palestina eo anivon'ny firenena mikambana nampiasa ny veto ny izy ireo tamin'ny latsabato nataon'ny filankevim-pilaminanao Mali, ka izao nanakana ny lanan'ry zareo palestinianina izao efa herinandro maro nefa no nitalaon'ny palestinianina sy ny tany arabo sasany mba hanekeny filankevitra io ny fijoroan'ny fanjakana palestinianina. Milaza moa ny ambasador palestinianina eo anivon'ny firenena mikambana fa tsy ampijanona ny fahavononana ametraka amin'ny palestinianina no fanjakana kory zao fihetsiky ny amerikanina izao, mariana fefananana ny satamaha fanjakana tsy mpikampanampana tsipikambana mpanaramaso nanomboka ny taona 2020 ny palestinianina. Tena marana ny vaovao tsika tamin'ny hariva ity, fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rapitso maraina amin'ny fito mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.